ka nekad vēl Latvijas publiskā telpa nav bijusi tik ļoti piesātināta ar informāciju par onkoloģiju, kā tas ir šogad.
Veselības ministrijas galvenā speciāliste onkoloģijā Dace Baltiņa norāda, ka onkoloģiskās mudrības gada galvenais uzdevums bija veicināt sabiedrības izpratni, proti informēt par vēža riskiem, pareizu dzīvesveidu, slimības atpazīšanu un ārstēšanu. Veselības ministrs Guntis Belēviš gan saistībā ar onkoloģiskās mudrības gadu akcentēja zaļos koridorus, proti ātrāku ceļu uz slimības ārstēšanu. Tie attiec uz skrinīgu programmās iesaistītajiem pacientiem, kuriem ātri jāsaņem tālāk izmeklējumi, un uz tiem pacientiem, kuriem izmeklējumi vai citas acīm redzamas pazīmes jau vēsta par vēzi. Proti 10 dienu laikā jātiek pie onkologa. Tiesa problēmas mēdz būt ar izmeklējumiem.
Problēma kā tāda ir vairāk sabiedrībā aktualizēta, kad onkoloģija ir ārstējama, ka onkoloģija ir jāsāk ārstēt laikus, un ārstējot laikus varētu cerēt uz labiem rezultātiem, bet tieši attiecībās pieejamības, domāju, ka tur nav būtiski dinamiskas izmaiņas bijušas šī gada laikā.
Onkologu asociācijas vadītājs un Rīgas Austrumu slimnīcas onkologs Jānis Eglītis novērojis, ka joprojām pacienti tiek stacionēti slimnīcas nodaļās, lai veiktu izmeklējumus pirms ārstēšanās. Tas nozīmē papildu gultas dienas un izmaksas valstī. Zaļie koridori nevienmēr strādā, atzīst dakteris Eglītis.
Reālā dzīvē mēs redzam, ka tas īsti nestrādā, varbūt tikai saistībā ar krūts problēmu pacientiem, kur nu, pirmām kārtām jau veiksmīgi tas, ka viņas tikai 4 vietās Latvijā ārstē. Otrs ir tas, ka šīs 4 vietas arī var nodrošināt šo te pilnīgo diagnostikas un arī ārstēšanas ciklu. Ja mēs skatāmies uz citām lokalizācijām, vai tie ginekoloģiskie audzēji vai gramošanas trakti, tad tur pastāv problēmas veikt kompjutertomogrāfijas magnētiskās rezonanses, jo, nu, diemžēl tās kvotas, kas ir lielajām slimnīcām, viņas ir nepietiekamas.
Savukārt, ja vēzis jau izārstēts un pacientam jāveic turpmāk izmeklējumi, bieži vien uz tiem ir jāgaida garās rindās. Rīgas Austrumu slimnīcas dati vēsta, ka atkārtotajiem pacientiem rindā pie onkologa urologa Latvijas onkoloģijas centrā jāgaida 55 dienas. Pirmreizējie pacienti uz konsultāciju tiek 13 dienās. Vēl ātrāk var tikt pie onkologa vai onkologa ginekologa. 7 dienās pirmreizējie pacienti Rīgas Austrumu slimnīcas urologijas klinikas vadītājs profesors Vilnis Lietuvis vietis, jau iepriekš izteicies, ka katrs otrais pacients ar uroloģiski onkoloģisku saslimšanu pie ārsta pērn vērsās par maksu, jo ir problēmas ar pakalpojumu pieejamību.
Vai darbojas zaļais koridors? Vai mašīna var braukt bez benzīna? Mašīna var pastumt, un viņi brauks, tikai viņi nebrauks tik kvalitatīvi, kā mēs gribētu. Nepieciešams benzīns vai konkrēti finansējums, lai konkrēto projektu nodrošinātu. Darbojas vārds neatspoguļo būtību, kā darbojas, cik labi, cik efektīvi, kādi rezultāti un ieguvumi. Jā, ikdienā ik viens ārsts, kas mīl savus pacientus un par viņiem pārdzīvo, veido pats savu, iespējams, zaļo koridori, jo viņš redz, ka cilvēks iespējams iet bojā, ka šim pacientam būtu jābūt pa priekšu, kamēr citam pacientam ar, varbūt netiek ielaist slimību jābūt vēlāk.
Onkoloģe Dace Baltiņa uzskata, ka ar skrīningu izmeklējumiem problēmām nevajadzētu būt, taču tādas var būt ar izmeklējumiem pēc skrīninga.
Ja sieviete aiziet uz skrīningu mamogrāfiju un viņai uzraksta R4, viņai ir jāgriežas pie onkologa, viņa ar šo mamogrāfijas atbildi aiziet pie ģimenes ārsts, ģimenes ārsts viņai uzraksta nosūtījumu, viņa atnāk uz iestādi un viņa ieplūst kopējā katlā, nevis šajā speciālā, ko valsts apmaksā bez kvotām. Tagad būs jaunā veidlapa, pieņemsim, ka no jaunā gada sāks darboties, respektīvi saņemot mamogrāfijas atbildi, tas reizē jau ir nosūtījums uz tālākiem izmeklējumiem.
Vai onkoloģiskās modrības gads nesis kādas uzlabojumus? To visdrīzāk varēs redzēt nākamā gada vidū, kad būs pieejami statistikas dati par vidējo dzīves ilgumu, mirstību un citiem rādītājiem. Laura Dzērve, Latvijas Radio.